Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. З 19 скаргаў незарэгістраваных кандыдатаў у дэпутаты задаволеная толькі адна. Былы кіраўнік БРСМ асуджаны на 7 год калоніі. Улады прапануюць удвая павялічыць цэны для насельніцтва за спажытую звыш ліміту электраэнергію.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 23 гадзіны. У студыі навінаў Таццяна Пуклад. Добры вечар. Сёння ў свеце. Старшыня парламенцкай асамблеі арганізацыі бяспекі супрацоўніцтва ў Еўропе Рыкардо Мільёры, а таксама каардынатар місіі кароткатэрміновых назіральнікаў ад асамблеі Матэа Мекачы наведаюць Беларусь 9 верасня. Іх візіт працягнецца да 12 верасня. У Сырыі сёння ўрадавыя войскі адбілі ў паўстанцаў горад Тель-Чэхап, што на мяжы з Ярданіі. Тель-Чэхап, які некалькі месяцаў кантралявала апазіцыя, быў для сырыйскіх уцекачоў транзітным пунктам, праз які яны ўцякалі ў Ярданію. На цяперашні момант каля 2000 чалавек у горадзе Тель-Чэхап чакаюць зручнага моманту, каб перайсці мяжу. Еўрапейскі цэнтральны банк сёння абвясціў, што пачынае набываць дзяржаўныя аблігацыі Італіі і Іспаніі, банкі якіх пацярпелі ў выніку фінансавага крызісу ў еўразоне. Гэта дапаможа аблегчыць ім доступ да знешніх займаў. Раней прэзідэнт Еўрапейскага цэнтральнага банку Марыё Драгі выказаў гатовасць зрабіць усё магчымае для захавання еўра. Супраць гэтай праграмы выступаюць многія палітыкі Нямеччыны, якія лічаць, што гэта раўназначна наўпроставай фінансавай дапамозе. Еўрапейскія фондавыя пляцоўкі сёння адрэагавалі ростам на новы план выратавання еўрапейскай эканомікі. Экс-прэзідэнт США Білл Клінтон афіцыйна прапанаваў дэлегатам Нацыянальнага з'езду дэмакратычнай партыі вылучыць кандыдатам на прэзідэнта дзейнага кіраўніка дзяржавы Барака Абаму.
I want Barack Obama to be the next president of the United States. And I proudly nominate him to be the standard bearer of the Democratic Party.
Клінтон сказаў, што Абама заклаў фундамент больш сучаснай і збалансаванай эканомікі і дадаў, што дзейная адміністрацыя працягвае выпраўляць памылкі, зробленыя рэспубліканцамі ў часе іх улады. На прэзідэнцкіх выбарах 6 лістапада апанентам Абамы будзе кандыдат ад партыі рэспубліканцаў былы губернатар штату Масачусетс Міт Ромні. Сёння ў часе тэлеінтэрв'ю прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін сказаў, што ў выпадку пераабрання Барака Абамы прэзідэнтам ЗША Масква і Вашынгтон здолеюць вырашыць праблему супрацьракетнай абароны.
Возможно ли эту праблему решить, если президентом Соединенных Штатов на второй срок будет избран действующий президент Обама? Ну, принципиально да.
Прэзідэнт Расіі таксама адносна Міта Ромні сказаў у часе свайго сённяшняга інтэрв'ю.
Каго амерыканскі народ ізбярэт, мы будзем работаць. Мы будзем работаць настолькі эфектыўна, як гэта захацяць нашы партнёры.
Раней Міт Ромні сказаў, што будзе праводзіць у выпадку свайго абрання прэзідэнтам ЗША больш жорсткую палітыку ў дачыненні да Расіі, чым цяперашні прэзідэнт Барак Абамы. Каля заходняга ўзбярэжжа Турэччыны сёння перакулілася рыбацкае судна, якое перавозіла нелегальных імігрантаў. 61 чалавек загінулі, амаль палова з іх дзеці. Яшчэ 45 чалавек выратаваліся, аварыя адбылася ў 50 метрах ад турэцкага берагу. Адкуль і куды накіроўвалася гэтае судна?